დილა მშვიდობის ალაპარაკობ რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე ხვდებით ერთმანეთს ყოველ დილით 10 საათზე. დავიწყებ ახალი ამბებით, დავიწყებ უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ ჩატარებული ფსევდო რეფერენდუმების შესახებ. ამბით უკრაინის 4 ოლქის პრორუსულმა დეფაქტო საარჩევნო კომისიებმა წუხელ გამოაცხადეს 5-დღიანი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების საბოლოო შედეგები, რომელთა თანახმად ოქმების 100% შეჯამებით, როგორც აცხადებენ ზაპოროჟიეში, ამ ოლქის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას მხარი დაუჭირა 93%-ზე მეტმა, ლუგანსკში 98%-ზე მეტმა, დონეცკში 99%-ზე მეტმა და ხერსონში 87%-ზე მეტმა. ამ მრჩევლების მათი მტკიცებით ლუგანსკში რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ამ მრჩეველთა 94%-ზე მეტმა, ზაპოროჟიეში 85%-მა, დონეცკში 77.9%-მა, ხერსონში 79%-მა. რუსეთის უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილემ დმიტრი მედვედევმა ჯერ კიდევ ამ საბოლოო შედეგების, ასე ვთქვათ, გამოცხადებამდე ტელეგრამ არხზე დაწერა: რეფერენდუმები დასრულდა, შედეგები აშკარა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სახლში რუსეთშიო. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი აქვეყნებს ანალიზს სწორედ ამ ფონზე და ამ კონტექსტში, რომ ვლადიმირ პუტინი მოახდენს რეფორმირებას, ასე ვთქვათ, გარდაქმნის თავის ამოცანებს და გეგმებს და ანექსიას მოახდენს, გამოაცხადებს 30 სექტემბერს, როგორც ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი წერს, თუმცა ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის საკანონმდებლო ორგანო თავის გეგმიურ 4 ოქტომბრის სხდომაზე განიხილავს ამ საკითხს, ამ ტერიტორიების რუსეთთან მიერთების საკითხს, რეფერენდუმის, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგების საკითხს. თუმცა ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ინფორმაციით ეს გაცილებით ადრე მოხდება, სავარაუდოდ, როგორც ჩანს, რიგარეშის სხდომას გულისხმობს. ამით მიეცემა შესაძლებლობა პუტინს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე მობილიზაცია გახადოს ინტენსიური უკრაინის მოქალაქეებისა რუსეთის არმიაშიო. ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს ეგრეთ წოდებული საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდეც წინასწარი შედეგები სწორედ ასეთი ცხადდებოდა, მონაწილეობაზე 90%-ზე მეტი ყველგან და შესაბამისად დათვლილი რაც გვაქვს იმის მიხედვითაც ასეთივე შედეგები იყო, რაც არ იყო მოულოდნელი თავისთავად. გუშინ გაეროს უშრობის საბჭო სწორედ ამ თემაზე გაიმართა უკრაინის მოთხოვნით, უშრობის საბჭოს მიმართა ონლაინ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. მოგიწოდებთ, იმოქმედოთ ახლავე, ეს იყო მისი მთავარი ლაიტმოტივი მისი გამოსვლის. ჯერჯერობით ამ დარბაზში იარაღს არ იყენებენო, ზელენსკიმ განაცხადა მიმართა გაეროს უშრობის საბჭოს. თუ შეიძლება ეს ვიდეო გვაქვს საბჭოს იდეა ხრო ჩართოთ. ჯერჯერობით ამ დარბაზში იარაღს არ იყენებენ სიტყვების ნაცვლად და მეზობლების სკამებს არ ყრიან აქეთ იქით, თუმცა ნამდვილად არავის გაუკვირდება გაეროს უშრობის საბჭოს დარბაზის ძალადობის ზონად, რომ გადააქციონ რუსეთის წარმომადგენლებმაო, აღნიშნა მან თავისი გამოსვლისას. მან ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ რუსეთი გეგმავს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიას. ანექსია არის გაეროს ქარტის უსასტიკესი დარღვევა, აცხადებს ზელენსკი. ეს არის სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიის მიტაცების მცდელობა, ეს არის საერთაშორისო ნორმების წაშლის მცდელობა, ეს არის ძალიან ცინიკური მცდელობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იძულებითი მობილიზაციის, რომ ადამიანები თავიანთი სამშობლოს წინააღმდეგ ომში გაუშვან, აცხადებს ზელენსკი. რუსეთის მიერ ამ ფსევდო რეფერენდუმების აღიარება, როგორც ვითომ ნორმალური განხორციელება ეგრეთ წოდებული ყირიმის სცენარის და მორიგი მცდელობა უკრაინის ტერიტორიის ანექსიის, ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან სალაპარაკო აღარაფერია, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ანექსია არის ქმედება, რომელიც მას ტოვებს მარტოს მთელი კაცობრიობის პირისპირ. ამაზე მკაფიო სიგნალია საჭირო მსოფლიოს თითოეული ქვეყნისგან და ზელენსკი მოუწოდებს უშრობის საბჭოს და სოფლიოს ქვეყნებს, რომ რუსეთი მოაქციონ სრულ იზოლაციაში. ერთ-ერთ პირველ საკითხად ის განიხილავს რუსეთის გაეროს უშრობის საბჭოს მუდმივმოქმედი წევრობის, მისი ვეტოს უფლების შეჩერებას, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში მისი წევრობის შეჩერებას და სადაც ეს ადმინისტრაციულად რთულია, რომ მოხდეს შეზღუდვა მისი უფლებებისა ამა თუ იმ ფორმატსა და ორგანიზაციაში. მოგვიანებით ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიდეო მიმართვა გავრცელდა უკვე თავისი მოქალაქეებისადმი, რომლებიც ჩააყენეს აქმის კურსში სწორედ გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმდინარეობაზე, საკითხებზე, თემებზე და ასევე ბოლოს მოკლედ აღნიშნა ფრონტზე პროცესების მიმდინარეობის თაობაზე. ამ პროცესებს მიუბრუნდებით მოგვიანებით ზონდელის სოფლიო რადარში. ფრონტზე მოკლედ გეტყვითო, უთხრა მოქალაქეებს დეტალების გარეშე, თუმცა კარგი ამბებია, წინ მივიწევთ და ვათავისუფლებთ ჩვენს მიწასო, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინდელ არა უკვე 28 სექტემბერს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ამზადებს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ახალ $100 მილიონი პაკეტს. ამის შესახებ როიტერსი წერს თეთრ სახლში თავის წყაროებზე დაყნობით. უახლოეს ხანში გადაწყვეტილება ოფიციალურად გამოცხადდება სააგენტოს ინფორმაციით. ახალი პაკეტით უკრაინა დამატებით მიიღებს მაღალი მობილობის სარაკეტო სისტემებს, ჰაიმარსებს და საბრძოლო მასალებს, უპილოტო საფრენ აპარატებთან ბრძოლის საშუალებებს, რადარებს და ასე შემდეგ. პენტაგონის მონაცემებით უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან 15 სექტემბრამდე შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის გაწეული სამხედრო დახმარება $15 მილიარდ 100 მილიონ აჭარბებს. პენტაგონს მიუბრუნდებით ცოტა ხანში, მანამდე კიდევ ერთი ორი განცხადება უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების, ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვი წერს. უკრაინა არასდროს ყოფილა რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებების წინააღმდეგიო. განცხადების ეს ნაწილი თავისთავად შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ ის აზუსტებს კონტრიბუციებისა და რეპარაციების თაობაზეო. რაც უფრო დიდხანს დააყოვნებს კრემლის რეჟიმი ამ მოლაპარაკებებს, უარესი იქნება პირობები და გაიზრდება თანხები. უკრაინის დეოკუპაციისა და რუსეთის დეფრაგმენტაციის დაშლის ამოცანები განხორციელდება სრულად გეგმებისა და განრიგის მიხედვით, წერს ოლექსი დანილოვი თავის ტვიტერზე. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი ფრანგ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რუსეთს არანაირი მოლაპარაკებები არ სურს და მოეშვით თამაშს ამ შუამავლობის თამაშს დაკავდით იმით, რომ რაც ყველაზე მეტად სჭირდება ახლა უკრაინას, მხარი დაუჭირეთ მას ამ ბრძოლაში და ნუ გაურბიხართ უკრაინის მხარდაჭერას თითქოს და მომლაპარაკებლის ნიღბით შემოსილებიო. და რაც შეეხება პენტაგონს, გუშინ პრესკონფერენცია გამართა პენტაგონის პრესმდივანმა, საჰაერო ძალების ბრიგადის გენერალმა პატ რაიდერმა. რამდენჯერმე ჰკითხეს მას რუსეთიდან მომდინარე ბირთვული საფრთხის შესახებ, რუსეთის ბირთვულ შანტაჟზე. რამე ხომ არ შეგინიშნავთ, რომ ბირთვულ ძალებს ამზადებდნენო? რაზეც პატრაიდერის პასუხი იყო, ამ ეტაპზე არ შეგვინიშნავს რამე ისეთი, რაც განაპირობებდა ჩვენი ბირთვული მდგომარეობის პოზიციონირების მორგებას, გადაწყობას. ჩვენ კლავაც კონცენტრირებული ვართ უკრაინის მხარდაჭერაზე ამ ბრძოლაშიო. იყო შემდეგ არაერთი მცდელობა დამაზუსტებელი შეკითხვების, რა გამოიწვევდა მდგომარეობის შეცვლას, უბრალოდ რუსეთის მოძრაობები თუ დაელოდებით რუსეთის მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენებასო? იყო ასეთი შეკითხვაც. პატრაიდერი ჯიუტად იმეორებდა ერთსა და იმავე ფორმულირებას: არ მსურს მაინც და მაინც ჩვენი ტაქტიკის ან პროცედურების დეტალებში შევიდე და მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ვინარჩუნებთ სრულად ჩვენს შესაძლებლობებსა და ნაცად პროცედურებს იმისთვის, რომ ვუპასუხოთ მსგავსი სახის ნებისმიერ პოტენციურ საფრთხეს. ამავე დროს გავიმეორებ, რომ არ შეგვინიშნავს რამე, რაც გამოიწვევდა ჩვენი მდგომარეობის გადაწყობას. გავაგრძელებთ ძალიან გულდასმით დაკვირვებას, კლავაც ძალიან სერიოზულად ვუყურებთ ამ საკითხსო. რადგან ბირთვულ თემას შევეხე, ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ვიტყვი, გუშინ განაახლა თავისი ინფორმაცია ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ. კერძოდ სააგენტოს გენერალური დირექტორის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორია ბოლო კვირაში კვლავაც იყო რაკეტების სამიზნე, ერთ-ერთი ტურბინის დერეფნებში მინებით ჩაიმსხვრა, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს რამდენად სასწრაფოა ელექტროსადგურის მთელ ტერიტორიაზე ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცვის ზონის დაწესება, განაცხადა რაფაელ მარიანო გროსი. სადგურზე მყოფმა სააგენტოს ექსპერტებმა ორგანიზაციის შტაბ-ბინას, თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ გამართოთ უკვე, რაც შეხება მათ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას შტაბ-ბინისთვის, მათ შეატყობინეს, რომ სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა ორშაბათ საღამოს 5 საათზე ელექტროენერგიის ჩართვა გამართვის ობიექტთან ახლოს და რამდენიმე ასეულ მეტრში სადგურის საწვრთნელი ცენტრიდან დაზიანებებზე ინფორმაცია არ ყოფილა. სხვა აფეთქებები უფრო მოშორებით იყო სამშაბათს, ანუ გუშინ იყო დილის 8 საათზე ორი აფეთქება იმ არხთან, წყლის არხთან, რომლითაც რეზერვუარიდან წყალი მიეწოდება ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის გაგრილების სისტემას. სულ უფრო მეტი განცხადება ვრცელდება ბალტიის ზღვაში საბოტაჟის თაობაზე. ჩრდილოეთ ნაკადის მილსადენების დაზიანებას ეხება ეს და გაზის დიდი რაოდენობით გაფრქვევას, რამაც საკმაოდ შეშფოთება და განგაში გამოიწვია მრავალი თვალსაზრისით. და სულ უფრო მეტი ინფორმაცია ვრცელდება და მეტი განცხადებებია საბოტაჟის და განგებაფეთქების თაობაზე ამ მილსადენებისა. და აი ამის პარალელურად ვიგებთ პოლონეთის, დანიისა და ნორვეგიის მთავრობების წარმომადგენლებმა გახსნეს ახალი ბალტიკ ფაიფი, ბალტიის მილსადენი, რომელიც ბუნებრივ გაზს ნორვეგიიდან დანიის გავლით მიაწოდებს პოლონეთს. აი ხო ფოტოზე ხედავთ სწორედ მონაწილეებს ამ ინაუგურაციის ცერემონიისა, რომელიც პოლონეთში გაიმართა. გაზზე რუსეთის ბატონობის ეპოქა დასასრულს უახლოვდება, ეპოქა რომელიც აღინიშნება შანტაჟით, მუქარითა და იძულებით, განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მატეუშ მორავიეცკიმ გუშინ ბალტიკ ფაიფის საკომპრესორო სადგურის სიმბოლურ ინაუგურაციაზე გოლენიოვში, პოლონეთის საპორტო ქალაქთან შეცინთან. აი ესეთი არის ამბები საქართველოზე. გეტყვით იმას, რომ სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა რეფერენდუმების, უკრაინის ტერიტორიაზე ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების თემას. საქართველო კატეგორიულად გმობს და მისთვის მიუღებელია რუსეთის მიერ უკრაინის ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარებული რეფერენდუმები. ეს ცინიკურად არღვევს საერთაშორისო სამართლისა და უკრაინელი ხალხის ნებას, რომელიც გმირულ ბრძოლას აგრძელებსო, წერს საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ განვაგრძობთ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერას. დღეს, როცა სოხუმის დაცემიდან 29 წელი გავიდა, ეს სიტყვები კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს, რადგან ამას ამბობს ერი, რომელმაც იცის რა არის ოკუპაციის ტკივილი. და ასევე გუშინ გავრცელდა პეტიციის ტექსტი, სტრატეგია აღმაშენებლის ინიციატივა, იმის თაობაზე, რომ აიკრძალოს რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლა ლიეტუვის, ლატვიის, ესტონეთის და სხვა ქვეყნების მსგავსად. აკრძალვა არ უნდა შეეხოს ქართული წარმოშობის რუსეთის მოქალაქეებს, ამასთან რუსეთის ტერიტორიიდან საქართველოში საზღვრის გადმოკვეთა დასაშვები იყოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამ პეტიციაზე ხელმოწერები გრძელდება ელექტრონულ პეტიციაზე და ამ პეტიციის ავტორები წერენ, რომ დაუყოვნებლივ გადაუდებელ აუცილებლობად თვლიან პეტიციაში მითითებული აკრძალვების ამოქმედებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დღეს ოთხშაბათია, რონდელის სოფლიო რადარის დღე. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის ჩვენთან ერთად, ჩემთან ერთად სტუდიაში. და დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო, მოგესალმები.
ხო, კიდე ბევრი რამ მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ვეღარ ჩავტია, რადგან იმის იმედით, რომ შენთან ერთად
ძალიან
გავაგრძელებ. ძალიან ისე დატვირთულ ფონზე მოვლენებით დატვირთულ გარემოში გვიწევს მიმოხილვა, სულ უფრო და უფრო იმატებს ინტენსივობა, შეიძლება ითქვას, მოვლენებისა.
კი, ძალიან.
და იმედი მაქვს, რომ ბოდიში ჩვენს რეგიონსაც შევეხებით.
აუცილებლად, აუცილებლად.
რადგან საკითხი და პრობლემა გადაუჭრელი რჩება.
აუცილებლად.
სამხრეთ კავკასიას
ხულის. კიდევ ძალიან სერიოზული საფრთხე არსებობს ამ დაპირისპირების განახლების სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, მივალ მანდაც.
კი, კი.
მანამდე კი შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ იმ ფონზე, რომელიც ეხება რეფერენდუმ, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების ჩატარებას, უკრაინის შეიარაღებული ძალები გეგმა ზომიერად თავისი მიზნების განხორციელებას განაგრძობენ. ძალიან მნიშვნელოვანი დასახლებული პუნქტების გათავისუფლება გუშინ უკვე ოფიციალურადაც გამოცხადდა. ეს იყო ხარკოვის, დონესკის ოლქებში, საზღვარზე არიან გასულები ლუჰანსკის ოლქის და პრინციპში ლიმანი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო და სტრატეგიული მდებარეობის ქალაქია, ფაქტიურად ალყაში არის. სამი მხრიდან არიან გარშემორტყმული რუსეთის საოკუპაციო ძალები უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ და პრინციპში ძალიან ცოტა დრო რჩება იმისათვის, რომ ეს ალყა ან შეიკრას საბოლოოდ და იქ მოექცენ ყულფის, მოჭერილი ყულფის რეჟიმში რუსული ძალები, ან გაიქცენ და დატოვონ ტერიტორია. ლიმანიდან უკვე მანევრირების საშუალებაც იზრდება ძალიან სერიოზულად, იგივე ლუჰანსკის ტერიტორიაზე და იგივე ლისიჩანსკის მიმართულებით, სევერო-დონესკის მიმართულებით, როგორც დონესკის მიმართულებით. ეს უკვე სამხედროების გადასაწყვეტია ბუნებრივია, თუმცა ზელენსკიმ ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ მიდის გეგმის მიხედვით. რატომ მოყევი ესე დეტალებში, რომ რეფერენდუმების, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების გამოცხადების შემდეგ ეხლა არის მოლოდინი თითქოს ვლადიმერ თითქოს რა, ვლადიმერ პუტინმა უნდა გამოაცხადოს ოპოზიცია, უნდა დააფიქსიროს ანექსიას, ხელი უნდა მოაწეროს ამ ტერიტორიების და უკვე ამას ვეღარ დაერქმევა. შეიძლება გააგრძელონ იგივე თქმა, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაცია უკვე ჩვენს ტერიტორიებზე უნდა განხორციელდეს, ან რაღაც კონტრტერორისტული ნებისმიერი რამე დაარქვან, მაგრამ სინამდვილეში მან უკვე ამას უნდა დაარქვას ომი, თავდაცვითი ომი ტერიტორიების და მოქალაქეების დაცვის უზრუნველსაყოფად. ამას შეიძლება მოყვეს საყოველთაო მობილიზაცია, ამას შეიძლება მოყვეს საომარი მდგომარეობის გამოცხადება, ვრცელდება სხვადასხვა პროპაგანდისტული დეზინფორმაციული, ესე ვთქვათ, ინფორმაციები, რომ ძალისხმევას, შეარაღებას, აი ახლა როდესაც აი უკვე ტერიტორიების დაცვაზე მიდგება საქმე, უკვე მთელ თავის არსენალს, როგორც აქვს საქართველოში რუსეთის მომხრე პროპაგანდისტები საუბრობენ, აი ნამდვილი ომია აწინახეთ თქვენ და ნამდვილი შეარაღების გამოყენება. ეს ყველაფერი რეალურად გამოყენებადი რო იყოს და ამის შესაძლებლობა და რესურსი რო ქონდეს რუსეთს, ამ მობილიზაციის გამოცხადება არ დაჭირდებოდა. მობილიზაცია ერთ მნიშვნელოვნად შეფასებულია როგორც რუსეთის, ესე ვთქვათ, პუტინის რაღაცა სასოწარკვეთილი გადაწყვეტილება და სასოწარკვეთილი ნაბიჯი, რომელმაც უნდა შეაჩეროს ასეთმა მასებმა საზარბაზნე ხორცის, უნდა შეაჩეროს უკრაინის შეარაღებული ძალების კონტრშეტევა. აი ეს წინადადებასაც ვიყვით, შევაჩერებს საუბარს, მაგრამ ეს არის ძველი საბჭოთა წინა მსოფლიო ომების დროინდელი სტრატეგია და აზროვნება, იმიტომ რომ დღეს უკვე არა სანგრების და მავწულხართების ომია, როგორც პირველ მსოფლიო ომში იყო, და არც მეორე მსოფლიო ომის დროს, რო წამოწევდნენ სადამსჯელო ბატალიონები და მეთაურები ტყვიაზე, რომ მიყავდათ ათეულ ათასობით საკუთარი სამხედრო სიკვდილზე, მიყავდათ რეალურად ასე მასით მიეღწია წარმატებისთვის. დღეს სრულიად განსხვავებული ტიპის შეარაღება არის უკვე უკრაინის ხელთ არსებულიც და ეს შეარაღება გუშინ სახელმწიფო მდივანმაც გამოაცხადა, რომ ამაზე პასუხი გაცა, რომ ეს სამხედრო დახმარება უკრაინისთვის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კიდევ უფრო გაიზრდება. უკვე ყოველგვარი ტერიტორიების დაკონკრეტების და ნერვიულობის გარეშე პირდაპირ დაასახელა, რომ უკრაინას აქვს ყველა უფლება გამოიყენოს ეს შეარაღება საკუთარი ტერიტორიების დასაბრუნებლად. ეხლა ეს ჰაიმარსები იქნება, როგორც ამბობენ, აი ამ 1 მილიარდიან 100 მილიონიან პაკეტში ახალი ჰაიმარსები იქნება, მათთვის საჭირო მარაგები, ესე ვთქვათ, რაკეტების და ჭურვების და შესაბამისად მსხვერპლი რამდენიმეჯერ გაიზრდება რუსეთის მხარეს. უკმაყოფილების პირველი ნიშნები ამ რუსეთში რეალურად უკვე გამოჩნდა. ჩრდილოეთ კავკასია და დაღესტანი პირველი მერცხალი ასეთი სერიოზული დაპირისპირების, თუმცა გარწმუნებთ, რომ როგორც კი გაიზრდება ამ სხერფლის რაოდენობა უკვე მოსკოვის, სანქტ-პეტერბურგის და სხვა დიდი ქალაქების დიდი ქალაქებიდან, ეს დაპირისპირება, უკმაყოფილება და ეს აგრესია გაიზრდება და აკუმულირდება უკვე ქვეყნის შიგნით.
რა ფაქტორად თვლი? რადგან ამას გამახვილი ყურადღება პროტესტზე და აგრესიაზე, მობილიზაციის
საკითხზე. ეს არ ნიშნავს, არ უყურებ არავინ რეალურად ვარდების ვარდისფერი სათვალეებით ამ პროცესს, რო ხვალ ზეგეს ისეთ ტალღაში გადაიზრდება, რომ ოქტომბრის რევოლუცია მივიღოთ უახლოეს მომავალში, მაგრამ იმიტომ რომ არ არიან ლიდერები, არ ყავს ოპოზიციას ლიდერები რუსეთში და ამის წინამძღოლი ამ საპროტესტო ტალღის პრაქტიკულად აღარავინ არის დარჩენილი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება რუსეთის შიგნით ტერიტორიაზე დისკომფორტისთვის, პუტინის რეჟიმისთვის, პლუს ამას ემატება სანქციები, რომელიც ნელა მაგრამ მყარად ახდენს ზეგავლენას და ზემოქმედებას. მობილიზაციის გამოცხადებიდან 5 დღის თავზე რეალურად იმიტომ რომ თავი აირიდონ გაწვევის უწყების მიღებისგან, მთელ რიგ დაწესებულებებში, სახელმწიფო დაწესებულებებში, კერძო კომპანიებში, საწარმოებში, მამაკაცების სამსახურში გამოცხადების მაჩვენებლებმა საგრძნობლად იკლო. ანუ ეს ყველაფერზე მოახდენს ზეგავლენას და ზემოქმედებას. კი, შეიძლება ბუნებრივია ესეთი სიმხეცეებიც ვიხილოთ, როგორიც ცოტა ხნის წინ გავიგეთ, რომ რუსი პოეტი, რომელმაც რაღაცა სტრიქონი მიუძღვნა და გააპროტესტა, საკუთარ მეგობარ გოგოსთან ერთად დააპატიმრეს, გოგოც გააუპატიურეს, ეს საშინელი ძალადობის ხერფლი, მაგრამ ეს ყველაფერი აღარ არის არც საბჭოთა კავშირის ტიპის და იმანაც კი ვერ გაუძლო სინამდვილეში ავღანეთის ომს. აი, არც მობილიზაცია იყო გამოცხადებული და არც ასეთი ურთიერთდაკავშირებული იყო სოციალური ქსელით მსოფლიო. მეოცე საუკუნე იყო და იმანაც კი ვერ გაუძლო აი ამ პროტესტს, აი ამ წნეხს და საბოლოოდ იძულებული იყო გამოეყვანა ეს ჯარები და ეღიარებინა მარცხი რეალურად და დაიშალა ის საბჭოთა კავშირი. მე სრული ხისგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ვერც დამანგრებელ გამანადგურებელ შეტევას ვეღარ მიიტანს რუსეთი უკრაინაზე და ვერც ამ მობილიზებით მიაღწევს რაიმე ამ პროცესის შეფერხებას, იმიტომ რომ ეს რეფერენდუმების აღიარება, ეგრეთ წოდებულის, და ანექსია პოლიტიკურად ხელფეხს გაუხსნის და არგუმენტს აღარ დაუტოვებს სკეპტიკოსებს, რატო უნდა მიეწოდოს უკრაინას დამატებითი შეარაღება. მიხაილო პოდოლიაკმა ღია თქვა, რომ ყველაზე კარგი პასუხი იქნება ტანკები, ყველაზე კარგი პასუხი იქნება სარაკეტო და საარტილერიო სისტემები და ძალიან გაუჭირდება მსოფლიოს რო საყოველთაო ამ დაგმობის პროცესში და პირობებში, მითუმეტეს როდესაც რუსეთი შანტაჟს განაგრძობს ამ ბირთული იარაღით, რუსეთს უკრაინას არ მიაწოდოს დამატებითი საჭირო რაოდენობის შეიარაღება.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, რონდელი სოფლიო რადარი დღეა დღეს, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი გახლავთ სტუდიაში ამ რუბრიკის ავტორი და წამყვანი, და შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 298-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ, ასევე მოგწეროთ კომენტარებში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე. ერთი მსმენელი გველოდება, მოუსმინოთ და შემდეგ ჩემს შეკითხვებს გავაგრძელე. დილა, მშვიდობა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, გაზვარდონიო.
გამარჯობა.
მშვიდობები.
მოგესალმებით.
ბატონო ალექსის და ბატონო ალექსი, თქვენთან მაქვს მე ესეთი ორი კითხვა. ერთი, ვითომ პოლიტიკოსებთან მიმართებაში. როდესაც გერმანია შევიდა ნატოში, რა იყო იმის მიზანი? რომ განვითარებულიყო და განვითარების შედეგად დაებრუნებინა ის მიწაცებული ტერიტორია, რომელიც სამფაშიზმის გული და ჩამოერთვა მას საბჭოთა კავშირის მხრიდან, თუ უბრალოდ უფრო კარგი ცხოვრება უნდა და როგორ ძოლიეგეთ პოლიტიკოსი წეს და ის რომ ფერგემ დაებრუნა გედერი, ეს იყო უბრალოდ შემთხვევითი მოვლენა. მას მიზანი არ ჰქონდა გედერის დაბრუნებისა, იქნება აგვიხსნა და ეს მოლაპარაკება ში დაიხმა ეხმარებოდნენ თუ არა ამას ამერიკელები, იმიტომ რომ ამერიკელების დახმარების და მარშალის გეგმის მეშვეობით მიაღწია მან ყველაფერს, ხო? და მეორე შეკითხვა, ისე გერმანული ღირებულებიდან გამომდინარე, თუ ფაშ გერმანელებმა შეძლეს ფაშიზმის დამარცხება სოფლიოს დახმარებით გერმანიაშივე თავიანთი ხელი, დღეს რუსებს რატო არ შეუძლიათ იგივე გააკეთო? ეგეთი როგორც თქვიან უერთდილოები არია? თუ ცხვისი ხელი დაკეთილი ვარდები უნდა.
რა შეეხება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ნაწილის იმჟამინდელი ნაწილის გაწევრიანებას, ეს ძალიან კარგად არის შენიშნული ჩვენი მსმენელის მიერ, რომ რეალურად არასდროს გერმანიის ხელისუფლებას, როდესაც ნატოში წევრიანდებოდა და არც ნატოს ბუნებრივია დღის წესრიგიდან არ მოუხსნია, პირიქით იქ იყო დაფიქსირებული, რომ როგორც კი გაერთიანდებოდა გერმანია მთელ მის ტერიტორიაზე, ამოქმედებოდა ნატოს წესდება. ასეც მოხდა, გერმანია განაგრძობდა განვითარებას, გერმანიის ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული რესპუბლიკა კი იყო ვარშავის ბლოკის ნაწილი და ცივი ომის დასრულების შემდეგ აღარ შევალ უკვე ისტორიაში გერმანიის გაერთიანებიდან რამდენიმე ფაქტიურად საათში მთელი ტერიტორია გახდა უკვე ნატოს წესდების გავრცელების არეალი. და მეორე, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული წნეხი და რეჟიმი მოუწყო პუტინმა ოპოზიციას, მკვლელობები ღიად და დაფარულად, შენიღბულად, დაპატიმრებები, და მე აღვნიშნე ამის თაობაზე, რომ ამ პროცესს ჭირდება წარმართავი, ამ პროცესს ჭირდება მოწინავე ძალა, ასე იყო სხვათა შორის ოქტომბრის რევოლუცია ვახსენე და ოქტომბრის რევოლუციასაც ყავდა თავისი წინამძღოლები, საკმაოდ გავლენიანი და წარმატებულები, და ჰქონდათ მათ მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის კონკრეტული ქვეყნების, მათ შორის ერთ-ერთი ახსენეთ თქვენ. მაგრამ დღეს სულ სხვანაირად მიდის პროცესი, უფრო გრძელვადიანად, უფრო რთულად, უფრო მძიმედ, და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს პროტესტი კიდევ ერთხელ გავემეორებ, გაიზრდება შავ პლასტიკატის ცელოფნებში უკან დაბრუნებული ცხედრების რაოდენობის ზრდასთან ერთად და სანქციების კიდევ უფრო ეფექტიანად ფუნქციონირებასთან ერთად.
არ ვიცი ხო რამდენად ელოდები შენ, ალბათ ახლო პერსპექტივაში არა, რომ წარმართავით გამოჩნდეს, შესაძლოა არა რუსეთის შიგნიდან, არამედ ვთქვათ რუსული პოლიტიკური ემიგრაციიდან თუნდაც, მაგრამ ჯერჯერობით ამისი, რა ვიცი, მე ვერ ვხედავ.
არც წარმართავი ჩანს და არც პუტინის შესაძლო ზომიერი ჩამნაცვლებელი ჩანს პუტინის გარემოცვაშიც კი, თუმცა ამაზე საუბარი არ არის, იმიტომ რომ აქ უკვე ესეთი მართლაც ეგზისტენციალური თემა არის პუტინის გარემოცვისთვის. ამ ჩეკისტურმა მაფიამ ხელიდან თუ გააგდო კონტროლი, მე არ მგონია რომ ვიღაცა ესეთი ტექნოკრატის შეთავაზებით პუტინის ნაცვლად დასავლეთისთვის გულის მოსაგება და შეთავაზებით ის იგივე ძალაუფლებას და იგივე გავლენას შეინარჩუნებს მთელ რუსეთის ტერიტორიაზე, და ეს როგორც ბანკოს სახლი, ისე ჩამოიშლება და დაიშლება მართლა ნაწილებად. სერიოზული განხილვა მიდის ამის თაობაზე, როგორი იქნება რუსეთი.
აუცილებლად გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო საკითხია, რამდენად მოახერხებთ ღრმად შესვლას, არ ვიცი, დროის თვალსაზრისით. რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში უნდა გამოვაცხადო და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო ეთერში. ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე. ეს ხო იხილება, განიხილება, ზუმის შეხვედრებიც იმართება ამ თემებზე,
რაც არ იყო ნინო რამდენიმე თვის წინ. როდესაც ომი დაიწყო, როდესაც რუსეთმა დაიწყო სრულმასშტაბიანი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, იმ პირველ პერიოდში იყო, რომ შეინარჩუნებს თუ არა უკრაინა სახელმწიფოებრიობას, შეძლებს თუ არა, და იქ თარიღებზე აღარ შევა ყველამზე პირად იცის, სამი დღე ერთი კვირა, მერე 9 მაისი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მიზნების და ამოცანების პუტინის აი ამ წარუმატებლობის პარალელურად იცვლებოდა, მაგრამ რეალურად უკვე უკრაინის შეერაღებული ძალების მიერ მიღწეული წარმატებების, მანამდე ამ კონკრეტული შედეგების, კონკრეტული ტერიტორიების გათავისუფლების, კიევის არჩაბარების და აი ამ ყველაფრის ფონზე უკვე რამდენიმე თვეში, დაახლოებით 3-4 თვის მერე, რაც ეს სრულმასშტაბიანი აგრესია დაიწყო, დაიწყო სერიოზულ წრეებში, პოლიტიკოსებში, ექსპერტებში, დიპლომატებში მსჯელობა იმაზე, რა უნდა უყონ რუსეთს, რომ დასრულდება ეს ომი.
ჯანმრთელობა. როგორი შეიძლება იყოს ერთი ეს რუსეთი?
როგორი შეიძლება იყოს
სცენარი, რაც შენ თქვი, იმ სამხედრო თუ ჩეკისტური ელიტების იმპულსით, რომ თავი გადაირჩინონ, თუ რაღაც სხვით? უფრო მაგას გავს, რომ შემდგომი ეტაპი ეგ შეიძლება იყოს.
მაღალი ალბათობით.
ვიდრე ხო რაღაცა
მაღალი ალბათობით, თუმცა იმას, რასაც არ უშვებდნენ 2-3 თვის წინ,
ეს კი
განხილვის რეჟიმშიც კი, დღეს ამაზე უკვე მსჯელობა და საუბარი მიდის. ეს იმ პარალელში, რომ გავატაროთ პარალელი იმ შეიარაღებას, რომელიც დღეს უკვე უკრაინას აქვს, პირველ კვირებში, პირველ თვეებში, პირველ ორ თვეში ამაზე მსჯელობა, განხილვა, ამაზე არც იყო კატეგორიული განცხადებები, კეთდებოდა და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე ამაზე ძალიან კონკრეტულად მიდის მსჯელობა. პლუს ამას, მაგალითად იგივე ზელენსკი, როდესაც საუბრობს, ეს არ არის მხოლოდ ზელენსკი, ჯერ ეს ერთი გაეროს უშიშროების საბჭოზე, როდესაც საუბრობს, რომ რუსეთს აღარ უნდა ქონდეს ბირთული იარაღი, რუსეთი აღარ უნდა იყოს უშიშროების საბჭოს, მუდმივი მოქმედი საბჭოს წევრი, ეს არ არის მხოლოდ ზელენსკი, ამაზე უკვე საუბრობენ ევროპელი ლიდერებიც, ამაზე საუბრობენ საერთაშორისო გავლენიანი პოლიტიკოსები, დიპლომატები, წარსულში
მექანიზმი ამ გადაწყვეტილების მიღების, მე არ ვიცი.
ეს მექანიზმი რეალურად ამოქმედდება და ამუშავდება თუკი რუსეთი დამარცხდება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩინეთმა მაგალითად დააფიქსირა თავისი პოზიცია, ღიად რომ ის მხარს არ დაუჭერს რუსეთის უშიშროების საბჭოდან გარიცხვას. მაგრამ ამავე დროს გაეროს გენერალური ასამბლეა, გაეროს გაფართოებული უშიშროების საბჭო, ყველა ეს საფეხურები საბოლოო ჯამში რეალურად თუ კი აი და რეზოლუცია იქნება მიღებული გაეროს წევრი ქვეყნების მიერ, საინტერესო იქნება საქართველოს პოზიცია მაშინ, თუ კი დადგება დღის წეს რიგში რუსეთისთვის მუდმივი მოქმედი საბჭოს წევრის უფლების ჩამორთმევა. რეზოლუცია ეს არ არის სავალდებულო აღსრულების, მაგრამ თუ კი ესეთი საკითხი უკვე განხილვაზე გამოვა, ეს ძალიან სერიოზული და დიდი ნაბიჯი იქნება. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ეს დღეს რაღაცა ილუზორული მსჯელობების თვის კი არ ვართ აქ. ამაზე საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ უკვე აქტიურად არის დაწყებული ამაზე ფიქრი და მსჯელობა, და არ არის მხოლოდ ეს ლოზუნგურ სადღეგრძელოური მიდგომა, რომ აი რუსეთის იმპერია დაინგრევა, დაიშლება, და ვინც ამას ასე ამბობდა გულმხურვალედ, დღეს უკვე შეუძლია უფრო თამამად და მყარად თქვას, რომ აი მისი განცხადებებიდან ათქვამი, რომ წინასწარ მეტყველება, რომ რუსეთი დაიშლება, ნელ-ნელა რაღაცა კონკრეტულ კონტურებს იძენს, და რუსეთს არ დარჩება აი ამ ანექსიების შემდეგაც, ანექსიის გამოცხადების შემდეგაც პუტინს ისედაც აღარ უჭერდა მხარს ასე ღიად თავგამოდებით ჩინეთი, და ეხლა მით უმეტეს ტერიტორიული მთლიანობა პირველი წინადადებებიდან დაფიქსირებული იყო და დღეებიდან ჩინეთის მიერ ტერიტორიული მთლიანობა არის ხელშეუხებელი. წმინდათა წმინდა მათთვისაც ეს ძალიან აქტუალურია და არავის არ დაუჭერს ხარს დედამიწის ზურგზე.
გასაგებია, ხო,
რუსეთს მათ შორის.
მნიშვნელოვანი საკითხია ეს და ხო ჩინეთი დაითვლის, გამოთვლის და მიიღებს გადაწყვეტილებას ჩინეთში კიდევ თავისი ესე ვთქვათ ჩი და დაძაბულობებია, მაგრამ
დაძაბულობას რო თავი დავანებო, სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები აქვს ნამდვილად.
ის სწორედ თვა ამიტომ ახსენე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ რადიო პალიტრის ეთერში. მსმენელი ყავს ერთი და შემდეგ უკვე დრო უნდა ცოტა გავზომო რომ რაღაცები მოვასწროთ. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
მაგრამ ნუ არის ეხა ზელენსკის ნაფხანი რუსეთის ბირთული იარაღისგან ქანი არაღება. ეს ვერ მოხდა თვით ელცინის დროსაც. აი როგორც არ უნდა დამარცხდეს, ნუ აი რამდენად რეალურია, ხა მიწაზე ხო უნდა ჩამოვიდეთ, თავი დავანებოთ, მაგრამ ბატონო ლუკა, აი ეს ბუკა, აი თქვენ თქვით რომ რუსეთის მარცხს ნიშნავს მობილიზაცია რომ გამოაცხადაო, რა და ქვეყანამ დაიწყო ოპერაცია 190,000 ჯარისკაცი, დროესაც უკრაინა ჩაოდა 300,000 პლუს 266, ანუ 3ჯერ მეტი, როგორც ესე თავდასხმებსაა 3ჯერ მეტი უნდა ყავდეს რაოდენობა, ამას 3ჯერ ნაკლები ყავდა და 100,000-ზე მეტი კვადრატული კილომეტრი აქვს აღებული უკვე რა. მგონი ჩვენ უფრო ახლო ვართ ეხლა აფხაზეთის დაბრუნებასთან, ვიდრე საერთოდ უკრაინა არის ლუგანსკის და
რიცხვები გაქვს მგონი
მტარად. და თავდაპირველად ისა ნინო, აი თქვენ თარა ამაინტერესებს. აი თქვენ ახლა უჩვენეთ გუშინ მაგალითად რამხელა რიგია რუსები რომ მოდიან და უკრაინელები არ გამოეკცნენ თავიანთ ქვეყანაში ბევრი სამხედრო სამსახურს, აი სამხედრო კომისარიატებთან თქვენ არა გაქვთ კადრები ნახული უკრაინაშიც იგივე
რის ჩვენება ცურთ, ანუ ყველაფერზე წაიწყებით
ცურშო, აი თქვენ ძალა ჟურნალისტები
არა ამასშტაბით ბატონო, არა ამასშტაბით
უკრაინის კომისარიატების კადრებს გულისხმობთ ბატონო,
ალბათონინა თქვენ აი ჟურნალისტიკაში დაასებოთ რაღაც ჩიქნება ალბათ რომ გააშუქეს სამართლიანობა.
კი, კი, ვაშუქებს.
სასახა პროპაგანდა ხართ, აი იქ რუსეთის პროპაგანდა. აგიქხათ ამერიკის.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დაასრულეთ, არ გაგვიცი ხართ.
არა, უბრალოდ ელემენტარულად, აი ვერ მოგიწევიათ განსხვავებული ადგილო საინტერესო.
რომ ვერ მომიწევია, ეგ ჩემი ბრალი კი არ არის ბატონო.
ბატონი ბუკა, რასაც იყვის, ეგ გუშინ უკვე ნასტაეში ევრემია თქვა, ის გადმოაკათო.
აა, ნასტაეში ევრემასაც უყურებთ.
პატივით, არა, მე ყველაფერს უყურებ და
ძალიან მიხარია.
ორი აზრი, თქვენს ერთი თქვენ ხარეხა, ჩეულებრივი ხარეხა, მეტი არ და ჩვენ ვინა.
მადლობა დიდი.
ობიექტივს უყურებთ, ობიექტივს.
განსაჯეთ მე რაღაც ხორეკავ.
ო, იქ აი თქვენ ინფორმაციები რო გაგიხარდებათ, იქ უფრო ხშირად არის.
აი, ზუსტად თქვენ ხართ, რა გიხართ, თქვენ უკრაინაში გიყვართ, თქვენ რუსეთი გეძიზღებათ, უბრალოდ ერთად მოვიერებთ ამათ. ამაშია ძალიან უბედურება, თორემ ქვეყანამ 12 მილიონი ტონი ყავს, ახო 12 ტრილიონი წაიღო რუსეთმა უკვე დონეცკის.
კარგი,
ამერიკის შეფასებაა, ჩემი კი არა და კიდე გავგზავნოთ
12 ტრილიონი ხონდა უკრაინას და წაიღო დონეცკიდან მარტო?
12 ტრილიონი ძალი ამერიკის შეფასებით არის, ფერეს რესურსი, ბუნებრივი სამრეწველო პოტენციალი.
წაიღო.
დიაგნოზი თვითონ ამერიკის მონაცემია.
რომელი მონაცემით? უკაცრავად, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ რო დააზუსტოთ, თქვენ აი ნასტაეში ევრემიასაც უყურებთ.
ჩვენი პროექტია ნასტაეში ევრემიას ძალიან ხარია თუ უყურებთ.
ხო, ძალიან კარგია და აი ეს რომელი მონაცემით ჰქონდათ, ეს მაინტერესებს. ამერიკისო და 12 ტრილიონი, ტრილიონი დიდი ციფრია ძალიან.
ბატონო ბუკა,
აღარ შემოადებაჩი წყარო ხო არა გაქვთ მეთქი რომ ნახო მეც რო
არა მაგას წყარო თავი დავანებოთ.
ბატონო,
ერთი 4-5 საქართველოს ტერიტორია თავისი შარი.
რისი თქმა გსურთ ბოლოს რომ დაასრულოთ, უყურეთ ეთერი მიდის და არ მინდა გაგაწყვეტინოთ და მინდა რომ დაასრულოთ.
თავისი ქვანახშირი, თავისი ქვანახშირი.
კარგი,
კარგი. არასრულო.
წამსვლელების რიგები მახსოვს ძალიან კარგად და რაღაცა ეტაპის მერე გამოცხადა შეწყვიტეს მიღება და იარაღის გაცემა ასე არ ხდება ისინი ტერიტორიული თავდაცვისთვის ამზადებენ თვეების მანძილზე ამზადებენ ძალიან კონკრეტულ ადამიანებს რაც შეეხება მობილიზებას და რაოდენობას უკრაინის
რარიცხოვნი მოყავდა მე
ჩემთვის გამოაცხადეს და ჩვენებმა გამოაცხადეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში 5.5 მილიონი კაცის იარაღის ქვეშ დაყენება უკრაინას არ გაუჭირდება საერთოდ, მაგრამ დღეს ამისი აუცილებლობა რეალურად არ არსებობს. მე ჩემს სიტყვებს თუ ციტირებთ, თქვი რომ ეს იყო სასოწარკვეთილი გადაწყვეტილება, თქვენ ალბათ ბუნებრივია, არც ნატოს გენერალური მდივნის, არც ამერიკის თავდაცვის მდივნის, სახელმწიფო მდივნის და არც საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების განცხადებების არ გჯერათ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ მობილიზაციასთან დაკავშირებით რუსულ პროპაგანდისტულ არხებში საკმაოდ ისეთი ძალიან ძიმე შეფასებები არის და აგერ მოგვევლინენ მარგო სიმონიანი და სოლოვიოვი წვევამდელების, ასე ვთქვათ, მობილიზების დამცველებად, მობილიზაცია წვევამდელების და იქ კომისრების რაღაც დახვრეტისკენ და მოკვლისკენ მოუწოდებს სოლოვიოვი და ალბათ ეს მოგეწონებათ ეს ამბავი, ეს ინფორმაცია და 12 ტრილიონი რო უკვე წაიღო, ამას რუსები კარგად გაყიდდნენ, ეს თქვენ რომ მიაწოდოთ ეს ინფორმაცია, კარგი იქნება, რომ 12 ტრილიონი დოლარი მოუტანა ამ ომმა უკვე რუსეთს, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის ეს ამბავი. არადან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი
ხო და გეტყვი რომ არ დაგვჭა ბევრი დრო რომ ყოველას ეს სრულფასოვნად იყოს ამ პოზიციით 13
წუთი
ხო და მინდა ერთი ვთქვათ ამ რეფერენდუმების შემდგომ მოსალოდნელ აი ყისიერ პერსპექტივაზე.
დია.
ის რაც დღეებში მოხდება, მობილიზაცია რუსეთის გასაგებია, უკვე არაერთი წყარო და ანალიტიკური ცენტრი წერს იმაზე, რომ მომზადებელ პირებს, ადამიანებს უშვებს ფრონტის ხაზზე.
ერთი დღე, სამი დღე მაქსიმუმი არის თელი მომზადების დრო, რითიც მერე აგზავნიან პირდაპირ ფრონტს. წარმოიდგინეთ,
ახლა ჩვენელსაც მიმართავ სამ დღეში, რომ მოგამზადონ იარაღით ხელში და გაგიშვან. და რაც ახსენა, რამდენი გამოერიდაო უკრაინელიო ომში, კი, იყო ასეთებიც, იყვნენ, ვიცით. მაგრამ არა იმ მასობრიობით, ბატონო ჩემო, სად გინახავთ ასეთი ტალღა და საზღურებს მიმწყდარი მოქალაქეები გაწვევის ასაკის, ხო? და უკრაინაში მაშინვე დაიწყო კონტროლი ამის ხოთაშორის სახელმწიფოებს.
არის რეგულაციები, არის ძალიან სერიოზული რეგულაციები ამასთან დაკავშირებით. თან გაორმაგებულია ეს ციფრი, 12 მილიონი არ არის უკრაინელი ქვეყნიდან გასული, სულ 9-ია მაგისი, 5-ი 6 მილიონია.
12 მილიონი არის მგონი გადაადგილებული, რომ უკრაინის შიგნითაც ეს რიცხვები აერია, მაინც რომ იცოდეთ რიცხვებით, რომ ლაპარაკობთ.
მაგრამ ძალიან დიდი
პერსპექტივა უახლოეს.
უახლოესი პერსპექტივა არის
საფრთხეების
საფრთხეების თავსაზრისით, რეალურად ეს იქნება აი ეს მასობრივი გადასროლა ამ საზარბაზნე ხორცის ფრონტის ხაზზე და იქნება ეს ცხადია, ტყვია წამალი ჭირდება უკრაინას. ხოლო
მობილიზაციისთვის ჩქარობს პუტინი ანექსიას.
არ მას უნდა აი ნინო ბოლო რამდენიმე თვეა ივლისიდან მოყოლებული ბახმუტის დასახლებას არიან მიმდგარი, აი მთელი ათასობით, ათეულ ათასობითაც შეიძლება ითქვას, აკლავენ ამ რუსების ცოცხალ ძალას იმისათვის, რომ რაღაცა ძალიან კონკრეტულ შედეგს მიაღწიონ ამასობაში. და ეს იყო იმისთვის თავის დროზე, რომ მთელი დონეცკის ოლქის გათავისუფლებაზე პატაკებინაც პუტინისთვის. ამასობაში, ამ დროის განმავლობაში უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა, დიახ, ჩვენებმა დაიწყეს დონეცკის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი დასახლებული პუნქტების გათავისუფლება. და ის ამოცანაც, რომელიც ჰქონდათ დონეცკი ლუჰანსკის სრულად გათავისუფლების, რომ გამოეცხადებინა პუტინს, რომ აი მე გავათავისუფლე, ეხლა ეს კიდე გაიზარდა ეს მისია, იმიტომ რომ პროცენტულად ყველაზე დიდი ტერიტორია დაპყრობილი აქვს ლუჰანსკის, დაახლოებით 95-96%. მაგის მერე მოდის დონეცკი და ახლოებით 65% დონეცკის ტერიტორიის. ოღონდ ეს არის ერთი ორი კვირის წინანდელი მონაცემები, შეიძლება 20 დღისაც. და კიდე უფრო ნაკლები და ნაკლები ზაპოროჟიეს და ხერსონის ოლქში. ამასობაში რეალურად ხდება აი ამ ტერიტორიების უკრაინის შეერაღებული ძალების მიერ გათავისუფლება და ეხლა ამ 4 ოლქის შემოერთების ბრჭყალებში და გათავისუფლების მისია და ამოცანა უდგება ვლადიმერ პუტინს. შესაბამისად ის ამ მიზანს ვერ მიაღწევს. ამიტომ ის ცდილობს, რომ მე მგონია, რომ მოჭრა უკვე ყველა გზა მოლაპარაკებისკენ და ცდილობს კიდევ დააშანტაჟოს დასავლეთი ბირთული იარაღით და დააშანტაჟოს არა იმისთვის, რომ აი უკვე მოლაპარაკების მაგიდას დაუჯდეს, არამედ შემდგომი ჩართულობის არ გაზდის. პუტინმა იცის კარგად, რომ დასავლეთის ჩართულობა და დახმარება და მხარდაჭერა უკრაინისთვის არა თუ შენელდება და შეჩერდება, არამედ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და ეს არის წმინდა წყლის შანტაჟი. და როგორც არც ერთმა შანტაჟმა არ იმუშავა და არ იმოქმედა, ისევ ვერ იმუშავებს ესეც. და პლუს ამას ამ ეთერში არ მითქვამს, მე მგონი, ძალიან ნინომ აღნიშნა სწორად თავდაცვის ბრიფინგის პრეს პენტაგონის პრეს სპიკერის ბრიფინგი და განცხადებები ძალიან კაფიოთ ისიც ჰქონდათ თქვენ ეს ინფორმაცია უშიშროების საბჭო საკითხებში მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა, სახელმწიფო მდივანმა, თავდაცვის მდივანმა, ყველამ ამას ხაზი გაუსვა, რომ არათუ ამ გადაწყვეტილების აღსრულების, ანუ ღილაკზე დაჭერის და იმის მერე შედეგების მოლოდინში კონტრრეაქციას კი არ გააკეთებს, არამედ გადაწყვეტილება თუ მიიღება, აი იქნება რეაქცია ისე, რომ ვერც მოასწრებს და ეს იქნება დამანგრეველი, გამანადგურებელი. ენტონი ბლინკენი ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის დიპლომატია, უმაღლესი ხარისხის, და მისი ესე ვთქვათ სიტყვები, რომ ეს იქნება გამაუბედურებელი შედეგი, გამანადგურებელი რუსეთისთვის და პირადად დამანგრეველი პუტინისთვის, ამას წვილა არ ამბობენ ამერიკის უმაღლესი
რანგის. ხო, ანუ შეფასების საკითხია და ამბებს რომ ვიგებთ, იქაც უნდა ავწონდავწონოთ რა რასრა წონა აქვს, ეს არის სულ და ვის რა აღიზიანებს, ეს სხვა საკითხია. მსმენელი ყავს და არ მინდა გავაწმილოთ და შემდეგ უკვე დილამშვიდობისა.
გამარჯობა. დღეს მე მაინტერესებს ბატონი პეტრიაშვილის აზრი რუსების შემოსევასთან დაკავშირებით.
მადლობა დიდი ზარისთვის, რომ გვისმენთ.
მე შემიძლია
იგულისხმება მიგრაციის
დიდი ტალღა. პრინციპული პოზიცია მაქვს ამასთან დაკავშირებით, ვიტყოდი კიდეც თქვი კიდეც ცალკეულ ეთერებში, კომენტარებში, მაგრამ აქაც გავიმეორებ, ჩემი გადასაწყვეტი რო იყოს, საქართველოს ხელისუფლებას საზღვარი დაკეტილი უნდა ქონდეს. დიდი ხნის წინ უკვე შემოღებული უნდა ქონდეს სავიზო რეჟიმი. რუსების შემოსვლა, ასეთი მასიური შემოსვლა მრავალ კომპონენტიან საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოსთვის. არა მხოლოდ დღეს ამისი საშიშროება არ არის, იმიტომ რომ პუტინს ამისი მოცალეობა არ აქვს ამისთვის, რომ ეხლა აქ კიდე დამატებითი ახალი ფრონტი თვითონ გახსნას, მაგრამ რეალურად ჰიბრიდული საფრთხის თვალსაზრისით ეს რაოდენობა, ეს მასა ადამიანების, რომელიც განსხვავებით მარტის, აპრილის თვეებში წამოსული რუსებისგან, რომლებმაც აქ იყიდეს სახლები, ბინები,
ბიზნესები,
დაიწყეს და დაარეგისტრირეს. ბიზნესები ეს ხალხი უკვე ასევე სასოწარკვეთილი ისევე როგორც პუტინი.
იმასაც ეფექტი ქონდა, ახლა უბრალოდ დეტალებში აღარ ჩავარდა, მაგრამ
იმასაც თავის ეს ერთობლიობაში და ერთობლიობაში ეს არის სხვა ფინანსური შესაძლებლობების ქონე ადამიანები, მათ ჰუმანიტარული პრობლემები დაუდგებათ რეალურად და სახელმწიფოს, რომელიც რაღაცა ის სხვა პლანეტაზე ცხოვრობს, იმიტომ რომ
აი სტატისტიკა დაიდო, ეხა უბრალოდ თავი აღარ შევა და რამდენი რჩება 5-6 წუთი. სტატისტიკა დადო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ანუ ჩანს იქაც იმ ოფიციალური სტატისტიკისაც გაორმაგება და ვეღარა უვალთ, მე მგონი რომ მოუწევთ მაინც. მიუხედავად იმისა, რუსეთი რა კონტროლს განახორციელებს იქით ამ ხრიდან თქვა სამობილიზაციო პუნქტებს განავითარებს, ეს ტალღა იქნება
მაინც. ეს ერთადერთი წინადადებაში ვიტყვი ჩემი აზრი და ოფიციალო ამასთან დაკავშირებით, რომ რატომ გამოაცხადა რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა, რომ არ არის წინააღმდეგი თუ საქართველოს ან სხვა მოსაზღვრე ქვეყნები მიიღებენ გამოქცეულებს. იმიტომ რომ ეს არ არიან ადამიანები, თქვა კიდეც თქვენი თუ არ ცდები პუტინმა, რომ ეს 50-60,000 კაცი არ ჩადგებოდა მაინც ქვეყნის სამსახურში და ხო პრობლემებს თუ შევქმნიდაო და გაიქცე სადაც გაიქცეოა. რეალურად მას არაცყობს რომ ესე ნეგატიურად განწყობილი მამრები 261,000 კაცი იყო გუშინ წინდელი მდგომარეობით და ეს დარწმუნებული ვარ ეს ციფრი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდებოდა, მაგალითად ევროკავშირშიც კი თვითონ სადაც არ არის ჯერ ჩაკეტილი აკრძალული რუსებისთვის შეცვლა 30%-ით გაიზარდა რუსების იქ შედინება. ეს საფრთხე არის და იქნება ყველასთვის, თუმცა აი ამ კონტექსტში ყველა საფრთხე რუსეთის მხრიდან მომავალ საფრთხეებს ემატება ასევე ისიც, რომ უშუალო ჩვენი საფრთხე არ არის პირადად ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ ორ მეზობელ სახელმწიფოს შორის, აზერბაიჯანს და სომხეთს შორის არის რეალურად კიდევ ერთი ახალი ძალით დაპირისპირები. შეიძლება ეს არ იყოს ყარაბახის მესამე ომი, ღმერთმა დაიფაროს, ბუნებრივია, მაგრამ
რა რესურს ხედავთ?
ძალიან სერიოზული საფრთხე არის იმისა, იმიტომ რომ აზერბაიჯანს უნდა რომ სომხეთი აიძულოს და მოაწეროს ხელი შეთანხმებას, რომელიც მას მოაწყობს როგორც ყარაბაღის სტატუსთან მიმართებით, ისე კონკრეტულად ამ დერეფნების სტატუსთან და მის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. ამ დროს ფაშინიანი თვითონ არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, ის ეძებს საერთაშორისო პარტნიორებს. საფრანგეთში ჰქონდა მას ვიზიტი, ემანუელ მაკრონმა ისევ დაანონსა, რომ დაელაპარაკება ახლა უკვე აზერბაიჯანის პრეზიდენტს, რომ თავიდან აიცილონ შემდგომი ესკალაცია და სამხედრო დაპირისპირება, მაგრამ პრობლემა მოგვარებული არ არის. აზერბაიჯანს ხელში აქვს ეს მომენტი რეალურად, რომ სამხედრო და დიპლომატიური ზემოქმედებით აიძულოს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, რომ ხელი მოაწეროს, ამავე დროს თვითონ შიგნით სომხეთშიც აი ამ მეორე კაპიტულაციის
დაცენტრილი პროცესია.
იახა, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად
დაცენტრილი თანაირად არ გაიგონ.
და შესაბამისად ფაშინიანი ქვეყნის შიგნითაც უკვე ძალიან სერიოზულ წინააღმდეგობაშია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას ყავს ბევრი მხარდამჭერი, ეგრეთ წოდებული ყარაბაღული კლანის, მოსკოვის სადმი უფრო ლოიალურად განწყობილი კლანისგან დასაცავად, აი ამ ტიპის შეთანხმებას თუ მოაწევს ხელს მისი მხარდამჭერების მხრიდანაც ძალიან სერიოზული პროტესტი იქნება და ეს შემდგომ იქნება ასევე სომხეთის პარლამენტის პასუხისგებლობაზე. ასე მარტივად ასეთი ტიპის შეთანხმებაზე ხელმოწერა ნამდვილად არ არის. ცდილობს ფაშინიანი, რომ საერთაშორისო არენაზე იპოვოს მხარდამჭერები, მედიატორები და რაღაცნაირად განმუხტოს ეს ვითარება და სიტუაცია, მაგრამ საელჩოებმა გასცეს გააკეთეს განცხადებები და ასალურმა საელჩოებმა მოქალაქეებისთვის, რომ არ იმგზავრონ, გამოერიდონ აი მოსაზღვრე რეგიონებში მოგზაურობა სომხეთ-აზერბაიჯანის უახლოესი დღეების განმავლობაში. ასევე ერთი დიდი პრობლემა არის ესეც ფართო გაგები ჩვენ რეგიონს ეხება, გრძელდება ირანში პროტესტი, ძალიან სერიოზული პროტესტი, ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობით ირანელი ხალხის განსაკუთრებით და პირველ რიგში ქალების მიერ, მაგრამ ასეთივე სისასტიკით, პირდაპირ პროპორციული სისასტიკით ახშობს ამ პროტესტს ირანის ხელისუფლება. სხვადასხვა მონაცემებით უკვე დაღუპული არის დაახლოებით 80-მდე ადამიანი, გამოიყენება პირდაპირ ცეცხლსასროლი იარაღი მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ და ამან შესაძლოა გამოიწვიოს საბოლოო ჯამში კიდევ ერთი დევნილების ნაკადის გაჩენა. ჩნდება უკვე ინფორმაციები ტვიტერზე, რომ ცდილობს ხალხი თავი დააღწიოს ამ რეჟიმს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ირანის მთელი ქვეყნის მასშტაბით დიდ ქალაქებშიც არის ძალიან სერიოზული ტალღა პროტესტის. დასავლეთი და საერთაშორისო პარტნიორები ცდილობენ, რომ გარკვეულწილად ზემოქმედება და ზეგავლენა მოახდინონ, მაგრამ ირანის რეჟიმი განაგზობს ბუნებრივია ამ პროტესტის ჩახშობას ძალადობრივი გზით.
Я практикуал გამორიცხული ახალ ზემოქმედება და ხო ვუყურებთ ნამდვილად არც თუ ემოციო და ამ პროცესებს.
ძალიან დიდი ირანელ ხალხს და ირანელ ქალებს განსაკუთრებით მინდა დავაფიქსირო კიდევ ერთხელ, ბოდიში.
არა, ჟურნალისტის პრივილეგიას იყენებ. დიდი მადლობა. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო, რონდელის სოფლიო რადარი. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, ყველას, ვინც გვისმენთ, ვინც გვირეკავთ, გვიჯავრდებით, გვიწუნებთ. მაგერ ქალბატონები ლია და მაკა მოწონებას გითვლიან. ზარები იქნება არ იყოს, როცა ბატონი ბუკა ყავთო და ამ ფორმატს იყოს, რატომაც არა. ხო, საჭირო ამ კითხვებზე პასუხების გაცემად და რეაგირებას და ეთერის დათმობაც. ჩვენ არ ვკეტავთ მხოლოდ ხსნით და ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, გზა. ძალიან დიდი მადლობა და გემშვიდობებით ხვალდილამდე. 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
Off the end, we hope that convince you.
Girl, you know you
on the beach, we step down to the sand. The plane takes off and we all chase.